Velkommen til Antidopingpodden. I dag så det langrenn som står på agendaen. Vi skal blant annet snakke om ståa I feltet I dag, se litt tilbake, og vi skal snakke litt om Hans-Christer Holund. Og da det jo veldig bra at vår gjest I dag nettopp Hans-Christer Holund. Velkommen.
Jo, takk for det. Ja.
Etter fire VM-guld og fire øvrige OL- og VM-medaljer valgte han å legge opp etter fjorårssesongen. Nå han langrennsekspert for Viaplay. Og han leder I tillegg podcasten Hans og Holund sammen med Hans-Christian Stadheim. Og der praten mye trening og treningslære og fokus ja, på langrenn. Ja,
skikkelig nisje-podcast.
Og igjen så har vi med oss Ella Gjemleberg, som også tidligere toppløper I langrenn, og som jobber hos oss I Antidoping Norge.
Hei, takk for at jeg får være med.
Ja, Hans-Christer, hvordan trives du som langrennspensjonist?
Det fint. Nå jeg jo litt på andre siden av gjerdet også, og har muligheten til å kommentere langrenn, og jeg veldig glad I sporten, så var det veldig gøy da, å satse. Men alt I sin tid. Nå har jeg familie og litt andre prioriteringer, og så følger jeg jo sporten tett, da, så jeg lagt opp, men jeg fortsatt godt inne I miljøet.
Ja, det vel bare spørsmål om tid før du begynner med langløp nå, når du...
Ja, nei. Jeg var inne på tanken for noen år tilbake, om jeg skulle ta noen år med langløp, men det har blitt høyt nivå der også, altså. For 10 år siden så ble det kalt turlangrenn. Det kan vi ikke kalle det lenger. De godt trent, og ja, en må trene mye, og det... Det var vel litt av grunnen til at jeg la opp nå, var for å kunne trene litt mindre og gjøre litt mer andre ting. Så det blir nok ikke det, nei.
Nei. Mm. Enn du, eller har du vært innom tanken? Og
jeg var det, men jeg slo det fra meg. Jeg ser jo at livet etter toppidretten ganske fint, ja. Det jo veldig gøy å følge opp barna og være skitrener og kunne være med og se de oppleve idrettsglede.
Vi har jo alltid et fast spørsmål her I antidopingpodden. Det hva tenker du når jeg sier doping? Hva liksom din assosiasjon rundt det?
Skuffelse vel det første som kommer opp. Jeg blir veldig skuffet når sånne saker kommer opp. Her det en gjeng med andre utøvere som trener på ærlig og redelig vis. Og så kommer det fram, da, støtt og stadig, at det andre som jukser. Og det, vi legger jo livet vårt I dette her, og når man på mesterskap og kjemper om medaljer, så vil man jo vite at alle på start rene, og hvis det kommer frem ettertid at noen har juksa, så blir man jo litt frarøvet store opplevelser, da, kan bli. Så det ja, skuffelse. Mm.
Men du har vært litt forskånet for det, eller du har ikke fått noen medaljer I posten eller noe sånt?
Nei. Jeg har ikke fått det, og heldigvis har for så vidt vært heldig I de mesterskapene jeg har gått. Og så vet man jo aldri om noen I feltet har vært oppe av det. Det vet man jo ikke. Men har vært heldig og unngått det. Ja. Mm.
Du har ikke vært like heldig.
Nei, jeg kjenner jo fortsatt på en bitterhet fra min OL-deltagelse, hvor jeg oppnådde litt sure plasseringene 4. og 6. plass, og vet at utøvere foran meg på lista enten hadde vært ute på grunn av EPO, eller ble tatt senere, men for sent til at det hadde innvirkning på resultatet. Det gjør jo at man blir skuffet, og egentlig ja, litt forbannet.
Ja.
Fordi det jo liksom de medaljene man gjerne vil ha, da.
Det jo det folk husker, det ikke det?
Jo. Så det jo viktig at man fortsetter å kjempe for en ren idrett og får tatt de som jukser, sånn at man kan være mer trygg på at man konkurrerer I et rent felt, da. Mm.
Men når du ser tilbake på din tid som aktiv, var det mye prat om doping blant dere utøvere? Var det noe dere tenkte på, eller var dere mest opptatt av oppgaven dere skulle utføre?
Det ble jo så klart litt snakk etter OL I Sotsji 2014. Da kom det jo en rapport som viste at det mest sannsynligvis ikke var et rent OL. Så har det jo, var det jo en hendelse i C-felt i 2019, som heter Dominik Ballauf og Max Hauke, og Poltaranin, Alexander Poltaranin, ble vel tatt med nærmest nåla i armen. Så det har jo vært saker i min karriere også. Så kan man jo lure på, ja, det er jo det som har blitt kommet fram, da. Men så har det helt sikkert vært mye som ikke har kommet fram, dessverre. Mm.
Hadde du mistanker?
Ja, det har jeg nok hatt. Kanskje ikke mot disse to østerrikerne, fordi de var... De var ikke så gode på ski, og var jo var egentlig ikke gode nok til at, til at jeg kunne mistenke dem, kan du si. Men Poltaranin for eksempel, da, som også ble tatt i samme mesterskap, han har jo vært god i, siden han var junior, har vel tatt medaljer i junior-VM, og var jo på topp i godt over 10 år. Har deltatt i de fleste mesterskap, og jeg tror det er naivt å tro at han først startet å dope seg i 2019, det tror jeg. Så det blir jo litt sånn, det er litt skremmende å se at en type som han da kanskje har egentlig dopet seg hele karrieren, og uten å bli tatt, og han ble jo ikke, han ble vel ikke tatt i C-felt heller, men han ble vel fanget på noen lister der også. Så han, det er liksom, det viser jo at de ligger jo på enkelte områder fortsatt et steg foran antidopingarbeidet.
Ikke sant? Og når vi først er inne på Poltaranin, så fikk jo han, han kom jo tilbake igjen fra utestengelsen sin, og forsvant rett ut i en ny utestengelse. Kan du si litt om det, eller?
Ja, han hadde jo ikke meldt inn i forhold til Adams, så må man jo et halvt år før man skal komme tilbake som toppløper, må man jo være tilgjengelig for testing. Når han da hadde glemt å oppgi informasjon om hvor han er hver dag, sånn at man kan komme og teste han, så fikk han da en ny utstengelse.
Ja, for jeg leste vel for et halvår siden om at han... Jeg skulle gjøre et comeback, men jeg har ikke lest noe mer siden da.
Nei,
okay,
ja. Så han kommer ikke tilbake med det første.
Nei, men det er liksom det bør være også.
Ja.
Hvis det er åpenlyst at de har juksa, så er det, det er liksom bare en dom, og det er livstidsutstengelse. Det er, ja, nå er det jo heldigvis straffen økt i 4 år da, fra 2, men 2 år er jo... Da slipper du alt for lett unna, sånn som det var før. Så, ja.
Ja, 2 år går veldig fort.
Ja.
Hvordan er det dere som løpere snakker om det her da? Er det et samtaletema?
Det er ikke noe vi snakker mye om, nei. Fordi det er liksom, ja, det er ikke så mye, det er så lite vi vet, sant? Og vi vet jo ikke, det er jo kun spekulasjoner. Det er vanskelig å diskutere mye om noe man ikke vet så mye om. Så, men det er klart at det har jo vært hendelser hvor man har gått et skirenn, og så sitter man med en magefølelse på at det kanskje har vært noe. Så kan man hende jo at det blir snakket litt om det, men det er jo litt utenfor vår kontroll også, og jeg tror at det ikke er bra å bruke for mye tid og fokus på å diskutere det. Vi får ikke gjort noe med, det er ikke vår jobb å... Og ta disse utøverne. Så, ja.
Men hvis begge dere for så vidt ser på feltet i dag, og tenker på de siste 10 årene, hvordan tenker du om feltet i dag med tanke på renhet?
Jeg tror det er ganske rent, jeg tror det. Jeg tenkte jo også i 2010 at feltet er ganske rent, og så har det jo kommet noen hendelser siden da. Men jeg tror feltet er mye renere i dag enn det var i 2010, og jeg tror det var mye renere i 2010 enn det var i 2000, og så videre. Så det, jeg tror det blir bedre og bedre. Det testes jo mer, og det funker. Men det nok, jeg tror nok fortsatt at det et stort problem blant enkelte nasjoner.
Ja, altså, jeg helt enig med deg og tenker jo at det vesentlig renere i og med at vi har en nasjon som fraværende. På grunn av krigen så har vi jo ingen russiske utøvere på start. Og fra jeg begynte å gå World Cup tilbake i 1998, så tror jeg det har skjedd veldig mye.
Ja.
Heldigvis.
Ja, merket du det gjennom karrieren, at det ble mer bedre og mer målrettet testing?
Ja, jeg vil absolutt si det. Så ble det jo også blodpass. Vi måtte ta blodprøver før start. Så at man da har også en kontroll gjennom hele sesongen på blodvolym da, og altså HB-nivå.
Har noen av dere noen gang vært nervøse for en dopingkontroll?
Jeg har ikke vært det, nei. Absolutt ingen, altså. Nei, jeg har ikke det. Men jeg husker, jeg husker de første dopingtestene mine, så synes jeg at det var liksom... jeg kjente jo litt på nervene, sant? Man vet jo ikke, var uvant, rart. Jeg ble testet første gang da jeg var 15-16 år. Min første test var vel første år som junior. Og da frem til da så hadde ikke jeg tenkt mye på antidoping og testing og den biten der. Så, men det blir jo fort en del av hverdagen, og det blir jo overraskende og naturlig etter hvert å få besøk på døra.
Er det godt å slippe det?
Ja, det er jo for så vidt det, fordi man det er liksom, det er sånn det må være for å ha en ren idrett, og jeg tror alle utøverne forstår at uten disse uanmeldte testene, så vil ikke toppidrett fungere. Så det er, man kan si at det er en del av jobben, det er en del av gamet. Hvis man ønsker å drive med toppidrett, så må man også ta den biten med å bli testet i tide og utide. Men det har jo vært ganger hvor jeg liksom, hvor det har passet dårlig da, sant? Eller at det har vært veldig tidlig om morgenen. Men sånn er det.
Jeg har vært nervøs en gang, men det var jo etter at jeg kom tilbake fra Beijing OL. Jeg var jo en del av juryen. Under det mesterskapet hadde jeg da fått gått på ski hver dag i 3 uker og kjente at jeg, wow, nå har jeg jo kommet litt i form igjen. Så jeg gikk helterenne i Telemark, kommer i mål etter å ha satt løyperekord og vunnet rennene. Og det første som møtte meg da var jo dopingkontrollører. Og da fikk jeg jo litt sånn hetta, fordi jeg hadde vært 3 uker i Kina og tenkte, oi, hva har jeg fått i meg nå? Jeg hadde jo lagt fra meg egentlig konkurranse, at jeg skulle gå noen flere skirenn, men lysten kom tilbake da, så da ble jeg litt bekymret, men det gikk heldigvis bra.
Vi liker jo å se på oss selv som verdens reneste nasjon, men hvordan er det de andre nasjonene ser på oss? Altså, er det mye mistanker rundt det norske landslaget, spesielt siden vi er så gode?
Jeg tror ikke det er mye, men jeg tror nok at det er unnværlig i og med at vi er så gode. Og så har det vært to store saker med Martin og Therese, som på en måte har vært uheld og bevist at det er uheld. Men jeg tror nok at det er en del utlendinger som blir litt skeptiske da, når to av de største stjernene altså får en dopingdom da. Så er det nok en del nasjoner som tror fortsatt at en må dope seg for å kunne hevde seg i toppidrett, dessverre. Og det henger nok litt igjen fra, det er jo et kulturproblem da, at det har nok vært mye doping i disse nasjonene tidligere, og så etter hvert som disse utøverne som har dopet seg legger opp og blir eldre, så kommer de inn i støtteapparatet, og så bringer de med seg disse holdningene om at en må dope seg for å kunne hevde seg i toppidrett. Og når hvis trenerne sier det til unge utøvere, så ja, så tror de på det. Og så kan det bli en sånn, det kan kanskje lette litt på samvittigheten at de utøver det som doper seg, fordi de tenker at alle andre gjør det. Så det tror jeg et stort problem, at det en sånn, det noe som henger igjen. Og så det nok kanskje sikkert andre nasjoner som har dopet seg, og så tror de helt klart at Norge også har dopet seg tidligere. Og så blir det en sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, men det er trist at det har blitt sånn. Så det er nok et problem fortsatt.
Jeg tror det er veldig kulturbasert, fordi jeg har jo en mann som dro på skistipend til USA, og bodde der sammen med en sjekker. Og da var det jo spørsmål fra han sjekkeren, ikke om Norge bruker doping, det er mer, hva er det dere bruker som ikke blir avslørt? Hva er liksom metoden? Hva er hemmeligheten? Hvilke stoffer, hva er det dere tar liksom, som gjør at dere er så gode? Og da blir jo jeg litt skremt da, over at det er liksom den tankegangen. Og det samme var jo, vi hadde en utvekslingsstudent, også fra Tsjekkia, som bodde hjemme hos oss. Da var vel jeg 17-18 år. Og han hadde gått til min far og sagt at du må ikke la datteren din satse langrenn, bli toppidrettsutøver. Fordi da kommer hun til å bli satt i et system og bli dopa. Og min far, altså mine foreldre, har aldri vært en del av idretten. De har vært interessert og selvfølgelig fulgt meg bra opp, men har ikke noe kunnskap da. Så han ble jo sjokkert. Det ble jo jeg også da jeg ble fortalt dette.
Ja, nei, jeg tror nok det stemmer godt. Så tror jeg også, men altså det er altså blant nordmenn nå da, som ikke følger med så mye på idrett. Jeg har vært i bryllup, og så har det vært litt sent på kvelden, og så kommer det fram fra noen fulle menn at liksom, de er jo helt overbevist om at toppidretten er dopa. Hvor disse holdningene, eller hvor det kommer fra, det vet jeg ikke. Men det er fryktelig trist at folk tror det. Og at folk tror at man må gjøre det for å hevde seg toppidrett.
Ja, ikke sant. Merker du noe som du jobber litt på andre siden av bordet med journalister og media og sånt? Merker du noen holdninger der og sånt, eller?
Jeg tror media er så tett på idretten, så de tror jeg de kjenner utøverne så godt. Og så der tror jeg ikke det er noen mistanke i det hele tatt. Så for ikke blant norske utøvere. Nei, så jeg tror egentlig største problemet er kanskje enkeltnasjoner, hvor det har vært et kulturproblem, hvor de fortsatt tror at det kreves for å hevde seg toppidrett. Og så tror jeg det er de miljøene som ikke er så tett på idretten, som kanskje ikke har så mye med, som ikke har drevet så mye idrett selv også. Det er i så fall min hønsj.
Men du var jo en veldig god mesterskapsløper. Følte du deg mistenkeliggjort på grunn av det, at du klarte å toppe formen til de mesterskapene?
Jeg har ikke følt på det, nei. Jeg har jo ikke, jeg var god i mesterskap, men jeg presterte også mellom mesterskap. Og jeg tror de aller fleste kjenner meg såpass godt, både nordmenn og utlendinger, at jeg velger å tro at det er ingen som har mistanke om at jeg har juksa. Så det har jeg ikke kjent på.
Nei, jeg føler meg heller aldri mistenkeliggjort. Jeg har jo en tro på at, og en opplevelse av at kulturen her i Norge er bunnsolid, da. Det er liksom iboende i oss, at vi jukser ikke. Det er liksom hard trening, og vi har jo gjennom Olympiatappen hatt veldig god utbytte av at vi har lært av hverandre, av idrettene. Så jeg tror jo det har vært med på og styrke det at Norge som nasjon kan hevde seg i vinteridretter generelt, da, men nå også i sommeridretter.
Hadde du noe særlig forhold til Antidoping Norge før, du begynte å jobbe her?
Ikke annet enn at jeg var meldepliktsutøver og, fulgte regelverket sånn sett, og ble testet både når det passet og ikke passet. Hadde folk ventende i en bil. Jeg kom hjem fra trening og skulle forte meg å lage middag til gjester, og så ser jeg det sitter to i bilen utenfor, så skjønte jeg jo hva det var. Men jeg har alltid tenkt at det er en viktig del av toppidretten, at det hører til da, at man vet at man må bli testet, fordi da blir konkurrentene det også, sånn at man får en mest mulig ren idrett da.
Jeg tror forskjellen på å ta Norge da, og ja, la oss si Russland da, er at vi i Norge, vi driver med toppidrett, fordi det er liksom, det er en passion på en måte. Vi driver ikke med toppidrett fordi det liksom, vi må gjøre det for å få penger på bordet. Så liksom, jeg tror nok kanskje fra andre land, fattigere land, så kan toppidretten, hvis man presterer der, være med å forsørge familien din og, liksom få deg opp og fram da. I Norge så du tjener ikke mye penger ved å drive med toppidrett. Hvis du skal tjene penger, så gjør du heller noe annet, tror jeg da. Så det er noe en ting, og så tror jeg at i Norge, hvis du blir tatt for doping i Norge, da kan du rømme landet altså. Fordi det liksom, det ligger sånn i oss at den juksinga, det driver du ikke med. Og så liksom, gevinsten ved å vinne tieren er på langt nær ikke stor nok i forhold til risikoen ved å bli tatt da, eller ved å jukse, kan man si. Så i Norge så får du, det er nesten en dødsdom hvis du blir tatt for bevisst doping i Norge. Jeg tror at i andre land så tror jeg at holdningen er mer sånn, det var synd at han ble tatt. Det var synd at ikke han slapp fri på en måte, og så går hverdagen videre. Så jeg tror du blir ikke stemplet på samme måte i kanskje Russland eller Kasakhstan som det du gjør i Norge.
Ja, fallhøyden er jo enorm. Altså, blir du tatt for bevisst doping i Norge, eksempelvis en langrennsløper tatt for EPO, ja, da er du virkelig ferdig.
Da er du ferdig. Så det er, men sånn er det ikke i Kasakhstan eller i Russland også. Så det er forskjeller på holdningene inn mot doping.
Jeg tenkte at vi kunne snakke litt om trening også, og riktig trening. Du har jo gått på en smell der selv. Kan du fortelle litt om den situasjonen, og hvordan du kom deg ut av det igjen?
Ja, jeg var god som junior.
Juniorverdensmester?
Juniorverdensmester i 2008. Og jeg hadde lite motstand, kan man si, eller motgang i junioralderen. Så satte jeg meg et mål om å komme til OL, ble tatt ut til OL i Vancouver i 2010. Det var mitt første år som senior, og jeg tenkte jo, full av selvtillit, så tenkte jeg at det skulle være mulig, men da måtte jeg trene ganske hardt neste året. Og det gjorde jeg, og det tålte jeg ikke. Gikk jo på en treningssmell, sikkert litt kombinasjon med at jeg også skulle optimalisere ernæringen, som gjorde at jeg fikk i meg for lite næring i forhold til hvor mye jeg trente, som gjorde at jeg ødela vel nesten kroppen, eller jeg ødela kroppen i løpet av det året. Gikk fra å føle meg helt King Kong til å ha en kropp som ikke fungerte i det hele tatt. Det var en ordentlig nedtur, og brukte nesten fire år på å komme tilbake på et OK-nivå, da, men ikke World Cup-nivå, men tilbake på et bra nasjonalt nivå. Så det var tøft der og da, og så tror jeg i ettertid at mange av de feilene jeg gjorde de årene har gjort at jeg kanskje har kommet styrka ut av det og lært mye om egen kropp og hva jeg må gjøre for å bli god.
Når du sier at du ikke fikk i deg rett næring og sånne ting, det jo med mye fokus på kropp og vekt og den biten der, og spesielt idrettsutøvere har jo veldig mye fokus på kroppen sin også utenfra. Hva tenker du om det? Hvordan påvirket det deg på noe vis?
I mitt tilfelle så var det mangel på kunnskap, rett og slett. Jeg var 20 år, kunne ikke så mye. Det var jo internett og sånt på den tiden, men det var ikke så mye informasjon ut, som lå ute. For min del så var det en mangel på kunnskap. Jeg tenkte så enkelt at hvis jeg trener noen hundre timer mer, og fortsetter å kjøre disse knallharde eggluftsintervallene som jeg hadde gjort før, og hvis jeg i tillegg klarte å gå ned 3-4 kilo, ble litt lettere, kanskje kunne gå litt fortere bakkene, så tenkte jeg at det var gulloppskriften for min del. Jeg har aldri vært rask, så jeg skjønte jo tidlig at jeg må avgjøre skirennene i motbakkene. Og det var en tid hvor Petter Northug var veldig god, så jeg tenkte at ok, skal jeg slå Petter, så må jeg gå fra han oppover. Og da fikk jeg for meg at jeg måtte liksom prøve å få enda høyere VO2max, og kanskje bli litt lettere, sant? Og så, ja, det var egentlig tanken. Og så visste jeg ikke om de negative konsekvensene ved det opplegget, fordi jeg ikke hadde kjent på det før, og hadde ikke vært noe snakk om det heller på frem til da, i så fall. Så jeg visste jo ikke at for eksempel hvis du spiser for dårlig og trener for mye, så faller testosteronnivået, og da i herrelangrenn så har du ikke nubbsjans til å prestere hvis de nivåene faller. Og da hjelper det ikke å gå ned noen kilo, fordi du blir lettere, men du blir fryktelig svak i kroppen. Ikke noe kraft i det hele tatt. Jeg hadde ikke peiling på at det var en av flere negative konsekvenser. Jeg ble jo også mye syk i den perioden. Sikkert kroppens respons på at det var et alt for tøft treningsopplegg. Og så hadde jeg mye skader det året der, eller de årene. Så jeg skjønte jo heldigvis ganske kjapt at jeg var på gærlig kurs, kan du si. Og har aldri hatt spiseforstyrrelser, men jeg hadde en forestilling om at det var det som skulle til for å prestere. Og så er jeg sta, og så gjør jeg det jeg tror kreves, og så har jeg egentlig misforstått hva som kreves for å bli god. Så du kan si at de senere årene så har jeg jo skjønt at ok, desto mer jeg spiser, desto mer kan jeg trene. Og desto mer jeg sover og spiser, det er liksom kanskje de to store begrensningene på hvor mye kroppen klarer å ta til seg av trening, da, absorbere trening. Så det er liksom, nå er vi på en antidoping på, da, kall det lovlig doping. Da. Spise mye mat og sove mye om natta. Det gir mange av de samme effektene som doping, at du tåler mer trening. Så ja, man lærer så lenge man lever.
Ja, nei, men det er jo veldig fint at du sier, for vi er jo opptatt av å vise hvordan man kan komme dit man vil uten å ta disse snarveiene. Mm. Men tror du det er fort gjort for noen som havner i din situasjon å tenke at eneste måten ut av det her er å ta en av disse snarveiene da? Sånn som du sier, du hadde lite testosteron.
Jeg tror ikke det er så mange som tenker det. Så fall ikke i toppidrett, fordi innen toppidretten i Norge i dag så vet man jo at man blir testet. Og man vet også fallhøyden ved å bli tatt for doping. Men kanskje noen på noen treningssenter kan tenke det vet jeg ikke. Men får jo håpe at de har fornuftige folk rundt seg som kan hjelpe dem litt. Da. Ja.
Mm. Noen avsluttende tanker, Ella? Det vi har snakket om i dag.
Nei, ja, jeg er jo veldig takknemlig for at du deler og er så åpen og ærlig, fordi jeg tror det er utrolig viktig for yngre utøvere å kunne lære av dine erfaringer, og se at det å skulle gå ned i vekt ikke nødvendigvis er det smarteste. Fordi som toppetøver I langrenn så trenger man jo mye energi. Så det veldig viktig å ha den balansen I orden. Og søvn nå jo noe jeg tror vi må ha ekstra fokus på, fordi nå det jo så mye påvirkning gjennom sosiale medier. Folk bruker telefonen nærmest hele døgnet. Og der får man jo impulser om hva man skal ta og spise for å få den perfekte kroppen. Så det jo utrolig viktig at de unge får noe input på ting som viktig da, for å kunne legge til rette for en optimal satsning om man ønsker å drive med toppidrett.
Mm. Jeg tror det er viktig å liksom ha veldig fokus på de som ungdommer da, og unge voksne. Fordi jeg har jo helt andre tanker som 34-åring enn jeg hadde som når jeg var 16-20 år. Og jeg husker tilbake til liksom hvordan jeg liksom tenkte og så på verden når jeg var 20 år. Det ganske forskjellig fra I dag. Så ja, det tror jeg svært viktig å ha fokus på ungdommen og de yngre, og rett og slett lære dem om trening og kropp, og helt klart at man, det å ta snarveier, det er ikke rett vei å ta. Så ja, det viktig.
Ja, og med de kloke ordene, så sier vi takk til vår gjest, Hans Christian Holund, og takk til Ella Gjømmelberg, og takk til dere som hørte på Antidopingpodden. Jeg heter Kjell Arne Jørgensen, på gjenhør.